Luga Jipati 10.
Musile agogu, mwami waga saraba mbibali magumi ari jiroba ababili kuti basangune. Gabali mutuga mutu ababili babili. Waga batuma muminzi, amuma sena onse omo, magali bambili teguyosiga. Waga tigulimbabo.
Kutebula kwa vula gapati, peleba tebuzimbaje. Abobo amu mugumbire mwami wabutebuzi kuti atume abambi babele si mumulimo wakwe wabutebula. Kamuya, pele amubone, ndamutu mambuliba na bambelele agati gaba umpe. Mutabwe ziji kwa maja mali, ni ibankomo, ni zibandiasio. Alimu mutano so wiji indi munzira kujuzianya juzianya abantupe. Kufumbwa munganda munganjila amusangune kwa ambaguti, lumuno alube kunganda ino. Na aguti kaguli muntu uyandisia lumuno munganda omo, lumuno lwanuluyoba alingue. Pele guti na atagwe muntu ulibobo, lumuno lwanuluyomu pirugira. Munganda munganjila mugalie agunywa kufumbwa nzo muyopegwa. Kambo simirimo ulida amulimo wagwe. Mutano longi longi kuya mumanda ambi. Kufumbwa munzingo muyonjila, kutinaba mutambula, amugalie kufumbwa ejo nchoba yomupa. Amugaponye baruazi bali mumunzi oyo, alimu mugambe kutigubantuba nguo, wami bwaleza bwaswe na afu ifu hulindinywe. Pele kutimwasiga mumunzi, nkabela bantu gabata mutambuli gabotu, muga inke mumigwa gwa ya munzi oyo, mugambe kuti, nolubalu sugolu wa munzi oyu loonse lula matide kumatende esu, twalugu nkumuna kutijive jije njezio gulindinywe. Nigubabobo amuzibe kuti bwami bwaleza bwaswe na afu ifu gulindinywe. Chobeni ndamwambira kuti mubuzuba bwalubeta, leza uyo pamulandu mupati gumunzi oyo kuinda ngwaga pa gumunzi wa Sodomu. Mawe gulindinywe no mizia kola zini abete saida. Kambo kuti mirimo ya nguzu ya gajitwa mulindinywe ni ya gajitilwa muminzi ya taya asidoni, minzi ya bantuba gunze, nibage mpagare. Gaba kala agusama masaga agulibikatwe kutondezi ya guusa. Pele nda mwambira kuti mulandu wanu uyobi jaguinda wa taya asidoni. Ayebo kapena umu, sena uye ya kuti bayo kulumba izi ya gujuru. Lepe. Uyo soherwa mu muliro utamani.
Arimu Jesu agati kuri basigwi yabagwe.
Oyo umuswirila waswirila ndime. Oyo umugaga ugaga ndime. Arimu kufumbwa muntu undi gaga wamugaga ayoyo wagandituma.
Lino abo balumi bali magumi ari jiroba bagatumidwe a Jesu bagapiruga aguboterwa gapati bagati kuri Jesu.
Mwami, miu ya mibi ya gari kutuswirila, nituwa gari kuikwisha muzinari yako.
Pao Jesu wagati kuri mbabo.
Ndaka mubo na saata ni gawa mbulilu labo guzwa gujuru. Amu mvwe, ndaka mupa nguzu zinda nguzu zia sinkondoma. Tagwe ni jibajo mweji omu jisape. Nikubabo obo mutasegeredi agambo kaguti miu ya mibi iramuswirila. Pele guinda eji, amu segerele nkambo kaguti mazina anu alile mbedwe gujuru.
John ya jindejo, Jesu waga segerela mumu ya usarara wagati.
Ndagulumba tata, mwami wajuru anyiga, kuti wayubu nwida bantubu yozi ntu nzoga sisa, uba songo abamanu. Mbombu bo tata, mboja kagugonda. Zintu zionse ziape kwa gulindime atata. Tagwe na aba omwe undizi, pele tata nduwe olike. Alimu itagwe muntu na aba omwe uzi tata, chitandime, ayoyo ngunda yubunwida.
Ponya Jesu waga ambira basigui ya bagwe gumbari wati.
Murilele gedwe ni mubona zintu ezi nzi mubona. Kambo nchobeni ndamwa ambira gutiba sinsimi abami banji waga sungwe de gutiba bone zintunze mubona, peleta kwe ni waga zibona pe. alimwe bagali kuyandisia kumvua zintu nzomu mvua, peleta agwe nibagazi mvua.
Lino umuyo abasi mulao wagasiga agusorega gusunka Yesu, waga mubuzi ya guti.
Omwe, ino njerede kujitanzi guti nkajane bumi butamani.
Yesu waga mubuzi ya guti.
Ino mumulao gulembe dwe buti, upandurula buti.
Oyo muntu waga ingura guti.
Ulelete kuyanda mwami lezo wago amoyo wago onse, amuya wago onse, anguzu ziago zionse, amieyo yago yonse, alimwe ulelete kuyanda mwenzi nyogo mbubonya mbuli mboli yanda omwini.
Ponya awo Yesu wagati guri nguwe.
Waingula gabotu, kujita mbubonya obo, uyo janabumi butamani.
Pele walo simula omgagari guri lulamiga. Wagati guri Yesu.
Ino nguni mwenzuma.
Yesu waga mwingula guti.
Umwe muntu wagali gwenda guzwa ku Yerusalemu guya ku Jeriko. Munzira waga fumpa abafumpi. Baga mujata, bamuma agumusa mununa. Bajimana bayinka basiya uline tugide. Lino umwe mupaizi wagali gwenda munzira njionya eyo. Naga siga agale demuntu oyo, waga mubona, pere wagalea, we nguruga, nguri ya wainka. Mulevi awalo mbubonya buyo, naga siga abusena ao, abone buyo muntu oyo galede, wagalea ambali wainka. Pere umwi musamaria wagali gwenda munzira eyo, waga siga abusena obo. Na agabona muntu oyo galede, waga mufida luzialo. Waga inkampa galede, waga tila mafuta alimwe awaini azironda agumuza mbatusani. Amane wamunyamuna, wamubika ambongolo yagwe, wamutola gunganda ya benzu mkwaga agumubamba. Mubuzu babu waga tobela, musamaria oyo waga pamari obilo ansiliva agumulangi wanganda. Waga muambira guti, umubambe muntu oyu, elio gufumbwa mali ngoti sowe winda aya, ndabola ndila gubwedezezia.
Ino Yesu wagamanizia agubuzia mwiyi wa mulawuti.
Ino nguri agati gabantu ababo tatwe ngoye ya guti wagali tondezia guti mwenzi nyina wa muntu uri ya wagafumpi dwe abafumpi.
Simula wa waga ingula guti.
Ngoyuri ya wagamubeda aluzialo.
Yesu wagati.
Koya ayebo ugajite mbubonya obo.
Lino Yesu abasi gwi ya bagwe ni bagari mu rwendo rwabo. Bagasiga mu munzi umwe mwagari gukara muga intu ute kwa mata. Kabera muga intu oyu waga batambula munganda yagwe. Mata wagari jisimwa nogwa bo musimbi ute kwa Maria. Oyu waga kala munsi ya Yesu gaswirira gwisya gwagwe. Jindi eji mata waga gwitinge ne guberega. Nkago waga yaguri Yesu aguti.
Mwami, sena tobwe ne guti mwana ogwe suwandilegeleze ya mirimo endike. Kumwambira andigwasye.
Mwami wagati.
Mata, wagwitingana agukatazigwa azintu zinji zinji. Pere guri jintu jomwe buyo jiandika. Maria wasala jintu ejo jiruzi chataganyangwi.